Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Ziua doamnelor și domnilor, din nou suntem împreună la emisiunea Repere. Astăzi încercăm în cadrul emisiunii spirituale să luăm câteva învățături din Sfânta Carte. Încercăm din viața împăraților pentru că observăm Biblia alocă un anumit spațiu în care este descrisă viața mai multor împărați care s-au succedat la conducerea împărăției lui Israel și Iuda, la cele două regate. Și încercăm să descoperim astăzi din viața împăratului Iosafat care sunt acele învățături pe care Biblia ne le aduce în atenția noastră. Din moment ce sunt aceste capitole rezervate descrierii unor împărați, cu siguranță că această carte are să ne transmită ceva la nivel individual. Și ori de câte ori ne apropiem de această carte și, bineînțeles, de caracterizarea pe care o face Scriptura în dreptul anumitor personaje biblice, vom fi îmbogățiți din punct de vedere spiritual. Încercăm și astăzi, în cadrul emisiunii pe care o avem, pe care o dezbatem, să descifrăm care sunt lecțiile și învățăturile pe care Dumnezeu ne le pune la dispoziție prin analiza care noi o facem în dreptul împăratului Iosafat. Vom încerca să răspundem la o întrebare de bază, dacă acest împărat a fost bun sau a fost rău. Pentru că sunt elemente și pozitive și negative încadrate în descrierea pe care o face Biblia în dreptul lui. Aceste lucruri plus altele le vom dezbate împreună cu invitatul meu, Răzvan Cadar. Bine ai revenit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc de invitație și mă bucur să fim împreună.
Ești invitat aici pentru că ai o aplecare deosebită asupra studiului pe care îl faci tu în dreptul împăraților. Asupra acestor personaje biblice interesante din trecut, dar tu scoți acele elemente care sunt necesare pentru vremurile de astăzi. Și pe baza aceasta te-am invitat, am mai avut câteva emisiuni și în trecut, am analizat și viața altor împărați, am ajuns la Iosafat. Cum ne-l prezintă Biblia pe acest împărat? Ce lucruri de la bun început ar trebui să avem noi în atenție, în așa fel încât să plecăm în analiza și în descrierea acestui personaj biblic?
Înainte de a spune câteva lucruri despre Iosafat, vreau să readuc aminte de un lucru important, că datorită neascultării poporului Dumnezeu, Dumnezeu hotărăște ruperea a Israelului în două regate, regatul de nord și regatul de sud, regatul de nord care va avea capitala la Samaria, iar regatul de sud capitala la Ierusalim. Am avut în regatul de sud 18 împărați și o împărăteasă, Atalia, iar Iosafat este al patrulea împărat. Este al patrulea împărat după această rupere, după Roboam, a fost Roboam, Abiam, Asa, tatăl lui Iosafat și Iosafat. Iosafat, ca să pot să spun așa, nu neapărat ca o concluzie, dar plecând de la începutul și până la sfârșitul vieții lui, a fost un împărat care a început bine și a sfârșit bine. Spre deosebire de tatăl său Asa, care începe bine și sfârșește rău experiența lui aceasta de a fi împăratul regatului de sud. Am putea da citire câtorva lucruri ce a făcut Iosafat. Iosafat, în primul rând, că a luat o decizie foarte importantă, aceea de a aduce din nou cuvântul lui Dumnezeu în atenția poporului. Eu cred că orice reformă, așa cum este în cazul Iosafat, pe care trebuie făcută în viața mea, în viața altei persoane, este aceea de a veni cu cuvântul Domnului, de a readuce aminte cuvântul Domnului, a întărit cetățile, a izgonit pe sodomiți, a întărit armata, a strâns merinde în cetăți, s-a ocupat de foarte multe lucruri bune. Asta înseamnă că a avut un tată bun și să nu uităm și pasajul din Deuteronom unde ne spune că un împărat trebuia să aibă cuvântul tot timpul cu el, să-l citească, să-l studieze și să-l pună în practică. Acest împărat face acest lucru.
Mă leg de o anumită afirmație pe care ai făcut-o și anume a avut un tată bun care i-a dat efectiv o direcție bună în viață sau câteva coordonate morale și spirituale deosebite. Dar sunt relatări în Sfânta Scriptură și cunoaștem și din viața de zi cu zi părinți care și-au făcut datoria față de copii și au încercat să facă tot ce le-a stat în putință ca să le ofere o direcție corespunzătoare în viața aceasta, iar copiii au ales un alt drum, drumul depravării, drumul îndepărtării de Dumnezeu. Cum putem explica sau mai stă în picioare argumentul că un tată bun sau o mamă bună cu o influență potrivită în creșterea copilului reprezintă acesta un argument că este, să spun eu așa, desăvârșită lucrarea pe care ei o fac în dreptul copilului sau influența pe care o au și este hotărătoare pentru dezvoltarea lui spirituală?
Dacă vorbim tot în dreptul împăraților, ca să rămânem în acest loc vis-a-vis de împărați, am avut părinți buni, împărați, și copiii n-au călcat pe urmele lor. Eu cred că rămâne în continuare un lucru foarte important, aceea de a alege ce aleg. Aleg ceea ce văd la părinți, ca făcând bine, sau aleg a face ceea ce fac părinții atunci când greșesc. Inevitabil, suntem supuși păcatului și vom greși. Sunt împărați care au greșit și au regretat și s-au căit. Dar eu, ca și copil, pot să aleg între a merge în continuare pe urmele părinților mei, cu bunele și cu relele, și a ști întotdeauna când cad că Dumnezeu este gata să mă ierte, este gata să mă reabiliteze, sau să merg pe lucrurile greșite. Cred că contează foarte mult conjunctura, contează foarte mult relațiile, prietenii, mediul în care sunt.
Nu atât de mult influența părinților, nu este hotărătoare influența părinților, cât și contribuie și alte elemente atunci când copilul ia o decizie dacă să rămână în valorile predate de către părinți sau să se îndepărteze de aceste valori. Bun, haideți să privim asupra unor descrieri biblice pe care o avem în dreptul acestui împărat și să descifrăm câteva învățături. De exemplu, în 2 Cronici, capitolul 18, se spune aici: Iosafat a avut bogății, chiar primul verset, a avut bogății și slavă din belșug și s-a încuscrit cu Ahab. Cum priviți partea a doua a acestei descrieri? S-a încuscrit cu Ahab. Cine era Ahab și dacă cumva acest grad de rudenie a fost un pericol pentru spiritualitatea împăratului Iosafat?
Ce este interesant până în dreptul împăratului Iosafat este că regatul de nord, tot timpul au fost lupte între regatul de nord și regatul de sud. Un alt lucru important aici îl văd faptul că în versetul din 2 Cronici 17:1 spune că el s-a întărit împotriva lui Israel. Cred că în urma studiului cuvântului a văzut ce fel de om este Ahab, a văzut cu cine s-a căsătorit. Dar când mă întorc la versetul 18 și spune că a avut bogății și slavă, înseamnă că acest lucru poate să nu fi fost un lucru bun pentru Iosafat, să fi fost în detrimentul lui, în sensul că chiar Dumnezeu ne spune: cine stă în picioare să ia seama să nu cadă. De multe ori când situațiile sunt bune, când lucrurile ne merg bine, când avem resurse, se poate ca să lăsăm, ca să spun așa între ghilmele, garda jos, să nu ne mai rugăm la fel, să nu mai studiem la fel, să nu mai apelăm la Dumnezeu, ceea ce cred că s-a întâmplat și cu el. Regatul de sud putea să dea lecții regatului de nord. Ei aveau de învățat. Aici văd că deja se schimbă raportul. Ce avea nevoie? De ce avea nevoie Iosafat de această relație cu Ahab? Ce putea să învețe de la Ahab când Ahab făcuse foarte multe greșeli? Mai ales că el era din poporul lui Dumnezeu și știm că luase o soție cananită, o luase pe Izabela. Iar Izabela ce dorință avea? Avea dorința pe care vom vedea mai târziu prin fata ei, prin influența ei, aceea de a distruge prorocii Domnului. Să nu uităm cei 400 de proroci al Astartei care erau în Israel și cei 450 al lui Baal. Deci este un lucru care nu-l poți. Deci odată spune s-a întărit împotriva lui Israel, nu avem de-a face, dar noi putem să învățăm, suntem un exemplu, iar aici spune că s-a încuscrit, vrem să avem o legătură. Oare se temea de dușman Iosafat?
Era cumva o politică la vremea respectivă ca să-ți întărești împărăția sau regatul punându-te bine cu toți vecinii tăi, cu toți împărații vecini, în așa fel încât să fii la adăpost, să nu fii amenințat tot timpul de ideea unui iminent război?
Mă gândesc dacă spune la versetul, în capitolul 6 spune că a urmărit viața lui David și a tatălui său, oare nu avea în față și viața lui Solomon? Noi știm soțiile din viața lui Solomon, care erau multe dintre ele, foarte multe, majoritatea nu erau din poporul lui Dumnezeu, cum l-au îndepărtat de Dumnezeu. Eu cred că cunoștea lucrurile acestea. Cred că acest pericol este și în dreptul nostru de multe ori. Când credem că stăm bine, lăsăm garda jos și putem face, putem lua inițiative, putem face lucruri care să ne îndepărteze mai mult de Dumnezeu.
Vreau să privim asupra unui pasaj biblic. Da. El se regăsește, sau ideea aceasta se regăsește atât în 1 Împărați, capitolul 22, cât și în 2 Cronici, capitolul 18. Este un moment al luptei. După încuscrierea aceasta cu Ahab, spune cuvântul lui Dumnezeu, după câțiva ani, versetul 2 mai departe, s-a coborât la Ahab în Samaria. Versetul 3, Ahab, împăratul lui Israel, a zis lui Iosafat, împăratul lui Iuda, vrei să vii cu mine la Ramot, în Galaad? Iosafat a răspuns, eu, ca tine și poporul meu, ca poporul tău, vom merge la luptă împotriva lui cu tine. Apoi Iosafat a zis împăratul lui Israel, întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Și vreau să fac referire la acest aspect sau la această afirmație, întreabă acum cuvântul Domnului. Și observăm că atât în Cronici cât și în Împărați este ideea ca să cheme un reprezentant care avea o legătură cu Dumnezeu, o legătură specială, un proroc, un profet. Era un om care transmitea cuvântul lui Dumnezeu către popor în contextul respectiv. Cum vedeți dumneavoastră cererea aceasta pe care o face Iosafat către Ahab? Întreabă acum cuvântul lui Dumnezeu. Și răspunsul să vină prin intermediul unei guri omenești.
Aș merge mai departe cu explicația vis-a-vis de aceste două versete și aș întreba pentru ce aveau nevoie de profet? Aveau nevoie ca să consfințească deja planul care îl puseseră în practică? Aveau nevoie de un răspuns dacă este de acord Dumnezeu? Sau chiar vreau să-L întrebe dacă este bine pe Dumnezeu? Că de fapt asta era rolul. Se poate de multe ori planurile pe care le avem noi să nu fie planurile lui Dumnezeu. Planurile pe care le avem noi să ne ducă la pierzare. Dar eu cred că aici ei deja aveau nevoie de un răspuns. El avea nevoie de un răspuns dacă chiar Dumnezeu este de acord cu acest plan. Ei aveau deja un plan.
Dacă facem o analiză a textului, ne dăm seama că, într-adevăr, acest plan exista la provocarea lui Ahab. Haideți să cucerim regiunea aceasta, Ramot din Galaad. Ne mai trebuie doar un răspuns din partea Domnului, da, spune Iosafat. Și cu toate acestea observăm că Iosafat este interesat să afle într-un mod sincer care este răspunsul și voia lui Dumnezeu. Da.
Eu cred că se trezește Iosafat. În primul rând, împăratul lui Israel, Ahab, dorește să... Deci Ahab deja era într-o stare depărtată de Dumnezeu. Nu mai avea... Planurile lui nu erau planurile lui Dumnezeu. El avea nevoie de o confirmare a puterii, a faptului că el este împărat. Pe când Iosafat se trezește și își dă seama că ceea ce a spus mai devreme, eu ca tine, când eu știu cum sunteți voi și știu cum suntem noi și ce fac eu, deja își dă seama că e pus într-un pericol. Viața lui e pusă în pericol. N-ar nu mai este cumva un profet al Domnului.
Da, versetul 6 repete ideea aceasta. Este, dacă vreți, o întrebare disperată a lui, da, Iosafat. Nu mai este aici niciun proroc al Domnului prin care să-L putem întreba pe Dumnezeu. După ce vin 400 de proroci în fața lui Ahab și lui Iosafat, observăm că Iosafat este interesat să vadă dacă este într-adevăr un om sincer care să comunice cu Dumnezeu și să-i transmită voia sa. Cum priviți dumneavoastră acest aspect de a-L întreba pe Dumnezeu prin intermediul unui om? A unui om care este dedicat sau care viața este dedicată lui Dumnezeu. Astăzi mai putem noi apela la un răspuns din partea lui Dumnezeu prin intermediul unui profet? Și mai putem astăzi avea încredere în anumite persoane care să comunice cu Dumnezeu și să ne ofere un răspuns?
Eu cred în timpurile de astăzi că ar putea să fie astfel de persoane, dar cred că noi nu suntem pregătiți să le ascultăm ca venind de la Dumnezeu. Deci relația mea cu Dumnezeu nu este o relație statornică, o relație bună, sau deja am cuvântul, da, am cuvântul lui Dumnezeu, deja am răspunsul lui Dumnezeu și trebuie să văd ce au spus profeții, ce au spus prorocii lui Dumnezeu care au fost înainte de mine, sau mai există varianta în care să nu uităm promisiunea lui Ioel despre vremurile din urmă în care sub influența Duhului Sfânt spune că tinerii și bătrânii vor profeții, nu? Vor proroci. Eu cred că Dumnezeu ne va da prin Duhul Sfânt tot ceea ce avem nevoie, tot ceea ce avem nevoie pentru viața noastră, în sensul ca viața noastră să fie o viață plăcută înaintea Lui, să fie o viață care să ne ducă spre acel lucru care dorim toți, de a fi împreună cu El. Eu cred lucrul acesta.
Ceea ce spuneți dumneavoastră este cuvântul lui Dumnezeu de astăzi, conține lecții prețioase pe care, sau învățături pe care Dumnezeu le-a dat prin gura unor profeți. Și noi ar trebui să privim asupra acestor învățături și ne este suficient pentru ca să înțelegem voia lui Dumnezeu. Iar la sfârșitul timpului, când Dumnezeu va găsi de cuvință, se va folosi de anumite persoane care să transmită o lumină specială pentru cei care vor cere acest lucru din partea lui Dumnezeu.
Da. Aș vrea doar să dau o citire unui singur verset din Roman 15:4, care atinge și această și pe acești împărați și pe Iosafat, spune: și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. Deci, sigur, și viața lui Iosafat și ceea ce s-a întâmplat cu el, pe mine mă ajută. Trebuie să văd ce am de învățat. Aș mai vrea să fac o referire la ce ați întrebat mai devreme vis-a-vis de proroci. Mă gândesc la împăratul Ahab. De ce nu a mai chemat cei 450 de proroci al lui Baal? Cumva nu-i mai avea? Cumva... Pentru că suntem după acea întâmplare, acel lucru deosebit de pe Muntele Carmel. Pentru că știm că erau 400, erau ai Astartei și 450 al lui Baal. Iar aici spune doar cei 400. Iarăși, nu auzise Iosafat despre acea întâmplare? Nu știa ce se întâmplase? Eu cred că de multe ori ne grăbim de a intra în interacțiune. Vreau să mai adaug lucruri, mi se pare important și pentru viața mea și pentru cei care ne ascultă, să intrăm în diferite asocieri, în diferite relații cu persoane care sunt sub nivelul nostru. În ce mă refer sub nivel? Sunt sub relația noastră pe care o avem cu Dumnezeu. Dumnezeu ne atrage atenție. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Și de multe ori strigăm că Dumnezeu, de ce ne-a lăsat? Îl găsim pe El vinovat, când de fapt vina este la noi. Noi am dat voie anumitor persoane să intre într-o relație cu noi vis-a-vis de ceea ce credem noi că am putea învăța de ele, a ei, de a lua din comportamentul lor. Cred că de multe ori greșim aici.
Vreau să mă întreb un lucru, și anume, astăzi cei care și-ar dori să aibă o relație specială cu Dumnezeu și, dacă vreți, să intre în categoria aceasta profeților Domnului, ar putea? Sau chemarea aceasta este o chemare pe care o oferă strict Dumnezeu? Este o acțiune unilaterală sau bilaterală? Pornește doar dinspre Dumnezeu spre om? Este chemarea lui Dumnezeu către un om special sau cu capacități spirituale deosebite? Sau trebuie să fie și acea dorință a omului: Doamne, vreau să fiu prorocul Tău?
Deci cred că în primul rând vine din partea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne cunoaște cel mai bine și știe pentru ceea ce ne-a rânduit. Îmi spune că fiecare are câte un dar. În același timp, în momentul în care încep să interacționezi cu Dumnezeu, încep să ai o relație zilnică cu El, ai pe inimă, și îmi doresc și eu în viața mea să am acest lucru și toți să avem acest lucru pe care l-a avut și fratele nostru Isaia: iată-mă, trimite-mă. Ce plan ai cu mine? Ce vrei să faci cu mine? Ce vrei să faci cu viața mea? Ce slujire vrei să am împreună cu tine? Pentru că în același timp mi s-a întâmplat să sun pe cineva, să întreb pur și simplu doar ce face și să-i spun, uite, vreau să-ți dau un verset, să-mi spună, este exact ceea ce aveam nevoie. Eu nu m-am gândit la lucrul respectiv. Dar cred că atunci când ai această relație cu Dumnezeu zilnică, Dumnezeu te folosește, Dumnezeu dorește să lucreze cu tine pentru a ridica pe ceilalți. Te ridică pe tine și prin modul tău de a fi și chiar de a vorbi și de a spune anumite lucruri, îi ridică pe ceilalți.
Da, uneori profeții din Vechiul Testament aduceau anumite mesaje care nu erau deloc plăcute poporului care era decăzut din punct de vedere spiritual, trebuiau anumite mesaje tăioase, cât se poate de categorice și acest aspect nu plăcea și îmi dau seama din relatarea biblică de aici, versetul 8, împăratului Israel a răspuns lui Iosafat, mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc. Și care este motivul urii? Nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește decât rău. Este mica fiului Imla. Iosafat a zis să nu vorbească împăratul așa despre acest om al lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, e un aspect interesant. Profeții lui Dumnezeu trebuiau să transmită un adevăr care nu cădea bine în mintea și în inima celor care auzeau acest cuvânt. Și mă refer la poporul Israel, care era de cele mai multe ori într-o stare de căzută când Dumnezeu ridică astfel de profeți care să transmită un mesaj. Cum să accepți un mesaj care nu-ți pică bine?
Am să vorbesc din experiența mea. Am observat de aproape un an și jumătate că Dumnezeu m-a ajutat să am un timp deosebit pentru rugăciune. Simt lucrul acesta în viața mea, că rugăciunea a schimbat și mă schimbă foarte mult, în sensul că simt față de aproapele meu, atât cât pot eu, cât îmi dă Dumnezeu. Și cred că atunci când cineva îți spune un cuvânt, când cineva îți spune o vorbă, cel mai înțelept este să te rogi și să vezi, este un lucru de la Dumnezeu sau nu este acel lucru de la Dumnezeu? Chiar vreau să dau un exemplu vis-a-vis de această împotrivire. Am greșit față de o persoană și el a greșit față de mine și am simțit îndemnul în urma rugăciunii să mă duc să-mi cer iertare. Mi-am cerut iertare, i-am spus că și eu îl iert și persoana respectivă îmi spune, dar ce se întâmplă cu tine? Ai de gând să treci la odihnă? Zic, nu. Dar am simțit lucrul acesta să-mi cer iertare și el îmi spune, ai gânduri mari, vrei să ajungi în cer? Zic, nu, așa simt lucrurile acestea. Îmi pare rău. Pentru că unul dintre lucrurile foarte importante care se vede și la împăratul Iosafat este aceea de a-ți iubi poporul. Și ce înseamnă a iubi poporul? Ce înseamnă să-l iubești pe aproapele tău? Să spui mai bine, șterge-mă pe mine, dar nu șterge pe cel care mi-a spus această vorbă, care pentru moment este tăioasă, dar este un adevăr.
Mulțumesc mult pentru această deschidere. Este momentul când vom deschide și linia telefonică pentru cei care ne urmăresc astăzi sau ne ascultă. Încercăm să preluăm anumite apeluri telefonice pe care dumneavoastră le aveți și să răspundem la anumite frământări cu privire la subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi. Dacă aveți o asemenea întrebare sau frământare, ne puteți suna la numărul de telefon 021-269-0808. Vom prelua aceste apeluri telefonice. Vreau să privim asupra unui alt aspect și anume, am titulat emisiunea de astăzi Iosafat, împărat bun sau împărat rău. Mi-ați spus că a început bine și sfârșește bine. Cum este pe la mijloc? Pe la mijlocul vieții. Am luat câteva frânturi, interacțiunea aceasta cu Ahab, circuitul acesta militar pe care îl fac, războiul în care este implicat atât Ahab cât și Iosafat. Cum este mijlocul vieții lui Iosafat?
Legat tot de Ahab, pe scurt, voi încerca să povestesc, să spun, vom vedea pe urmă ce efect va avea în viața lui Ioram, fiul lui Iosafat, această încuscrire. Știm că atunci când Ioram ajunge împărat, își omoară cei 6 frați. Știm mai departe ce efect a avut această relație cu Ahab, cu Izabela și nu numai acest lucru, și soția lui Ioram, ce amprent a pus asupra vieții lui. Mă gândesc că i-a fost foarte greu mamei lui Ioram de a schimba, de a readuce lucrurile la un mod normal. Deci n-a fost ușor pentru Iosafat. Cred că Iosafat a regretat foarte mult lucrul acesta. Deci asta a avut perioada cea mai grea din viața lui, perioada în care face această legătură cu Ahab, perioada în care cred că era frământat de lucrul acesta, de greșeala pe care a făcut-o. Pe urmă, mă gândesc chiar la în momentul în care începe lupta cu sirienii și el rămâne în haine de împărat și când se vede în fața săbilor, gata de a fi omorât, și când strigă, când se strigă către Dumnezeu și Dumnezeu îl scapă. Iarăși un moment destul de dificil în viața lui. Moment greu.
Înțeleg. Și dacă ar fi să subliniem câteva aspecte din traseul acesta al vieții, și am spune noi și traseul spiritual al vieții lui Iosafat, putem puncta și chiar discuta pe baza acestora decizia de a se întări împotriva regatului Israel. Este o decizie bună.
Da. Da?
Să păstrezi cumva curată zona în care locuiesc, să fie ferită de orice imoralitate, de orice lucru care te îndepărtează de Dumnezeu. Dar Iosafat nu se oprește doar la atât și era, dacă vreți, un scop nobil pentru care ar fi luptat, dar apare în cuscrierea cu Ahab și ați subliniat câteva efecte din această încuscrire. Apoi acceptă ospitalitatea sa și în momentul în care te încuscrești cu cineva, nu ai cum să nu te mai duci pe la el, să nu mai ai o masă împreună și așa mai departe. Apoi s-a lăsat convins să se asocieze cu el în această bătălie împotriva regiunii Ramot din Galad. Și apoi, în final, și ați subliniat doar așa întreagăt, dar iarăși este un aspect important care subliniază, dacă vreți, un moment al căderii lui Iosafat. Ia locul lui Ahab în bătălia de la Ramot din Galad. Da? De la idealul acesta, sau decizia pe care a luat-o, de a se întări împotriva regatului Israel, de a-și păstra curăția spirituală, până să iei locul împăratului cel de căzut, este un traseu. Și aș vrea să discutăm pe baza acestor puncte, elemente. Sunt decizii personale care țin de situațiile de viață sau te trece Dumnezeu prin astfel de momente, în așa fel încât să te trezești și să-ți dai seama de decăderea ta și să-ți revii cu forță în relația cu Dumnezeu.
Da, ați spus punctul pe ei. Acest lucru m-a frământat și pe mine în studiul acestui împărat. Deci știm până la acest împărat că tot timpul au fost lupte între regatul de nord și regatul de sud. Eu cred că cel rău a văzut că aici nu va avea izbândă și atunci cred că războiul s-a dat la nivelul inimii și al conștiinței lui Iosafat. Aici a fost războiul. Era întrebarea dacă este bine să fac, dacă Dumnezeu ne trece pe aici, dacă Dumnezeu îngăduie. Păi cred că cel mai bun
răspuns... sunt alegeri personale.
Sunt alegeri
personale. Care le facem diferite contexte ale vieții.
Eu cred că în urma conjuncturilor vieții, în urma situațiilor din viața mea, pot să iau astfel de decizii pripite, decizii greșite, lăsând ca inima, care Dumnezeu spune că este deznădăjduită, rea, și nu mergem la Dumnezeu și nu mergem să așteptăm răspunsul său, să nu uităm aici pe scurt, mi-aduc aminte de acel moment, să nu-l uităm pe un alt împărat care, un proroc, nu venea la timp și s-a pripit, s-a grăbit, a lăsat inima să-i vorbească, a văzut că poporul se îndepărtează, pleacă și a dus el o jertfă și a făcut o greșeală, în loc să așteptăm. De multe ori este necesar să așteptăm în liniște și în tăcere ajutorului Dumnezeu, pentru că cu acest plan pe care l-a avut eu Iosafat, ne dă răspunsul clar Dumnezeu prin profetul său, prin Iehu, care spune în 19:2, cum de-ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul.
Și înțeleg că Dumnezeu permite astfel de alegeri pe care le face omul. Chiar să înțeleagă sau să culeagă anumite roade din decizia pe care el, sau consecințe din decizia pe care el o ia, și apoi să se trezească ținând cont de faptul că aceste momente nu reprezintă o direcție bună.
Corect.
Să ajungă la conștientizarea acestui adevăr. Nu sunt pe drumul cel bun.
Da, și să întărească relația ta personală cu Dumnezeu. Că, de fapt, asta este... Ce înseamnă o prietenie între două persoane? Să ai încredere în celălalt. Să ai încredere atunci când nu-i lângă tine și vorbește cineva de rău despre el sau despre tine, să nu dai crezare. E o încredere reciprocă unul în celălalt. Și aici vreau să punctez lucrul acesta important. Asa, tatăl său, cade la o astfel de încercare. Îl ia pe profet și îl bagă în închisoare. Înțelege mustrarea din partea lui Dumnezeu. Îmi place foarte mult că Dumnezeu mai întâi îl coboară, cum te-a ajutat, cum de ajutate, ci-l coboară în groapă, în sensul că îi arată ce a greșit, îl vede vinovat, vede că nu a procedat corect, dar spune că totuși Dumnezeu mai vede ceva bun în tine. Eu cred că și în Asa a văzut ceva bun, dar Asa alege să-l bage pe profet în închisoare, pe când Iosafat vede greșeala, înțelege, își dă seama că Dumnezeu n-a fost de acord, nu este bine, vede ce lecție are de învățat și merge mai departe în sensul de a face bine vis-a-vis de poporul său.
Vom discuta imediat și în legătură cu această decizie pe care o ia de a-și reveni și de a se reîncrede în Dumnezeu și cum se leagă de Dumnezeu pentru a-și reveni din punct de vedere spiritual Iosafat, dar vreau să mai menționez un lucru, și anume, momentele acestea sau deciziile pe care le ia omul în viață, pornind de la anumite situații care vin. Deciziile acestea cu siguranță că influențează viața lui personală, viața celor de lângă el, îi influențează viața spirituală și așa mai departe. Da. Credeți că totdeauna creștinul ajunge după ani de veghere și încadrez cumva întrebarea aceasta în lupta creștinului, în lupta spirituală a creștinului. De multe ori ne vedem tari și considerăm că dacă avem anumite idealuri spirituale și suntem motivați să le atingem, suntem suficient de puternici ca să ajungem la acest ideal, să atingem acest ideal. Dar ne trezim peste ani de credință sau de legătură cu Dumnezeu că ne mai găduim și lucruri care cu ceva timp înainte ne feream ca de moarte. Și aș încerca să fiu cât se poate de practic în direcția aceasta. Uneori considerăm că cei în vârstă sunt mai rigizi în ale credinței. Și venim noi mai tineri și spunem ce gândire îngustă, lipsită de viziune. Cred că credința de astăzi trebuie privită altfel și tratată altfel sau trăită altfel. Și tânărul de astăzi nu face altceva decât, așa zis, să se elibereze cumva de presiunea aceasta care este pusă de conservatorismul celor în vârstă și încearcă cumva să dilueze credința. Cum vedeți lucrul acesta? Sau acolo unde, de fapt, se încearcă o eliberare de spiritul acesta legalist și conservatorist, să fie, de fapt, o pierdere a sensibilității cugetului?
Da, se întâmplă și este un adevăr lucrul acesta, dar cred că atunci când credem că avem deja cunoștință de multe situații, că am trecut prin multe încercări și am ieșit biruitori, putem să devenim vulnerabili în fața situațiilor care ne stau în față și să spunem direct și în fața acestor persoane în etate. Suntem vulnerabili. De multe ori credem că noi le știm pe toate, că într-adevăr ei sunt învechiți, cu toate că vedem că și Sfânta Scriptură ce rol important avea sfatul bătrânilor. Eu cred că zicala aceea n-ar trebui să dispară, că cine n-are un bătrân să-și cumpere. Eu văd din viața mea, din experiența vieții mele vis-a-vis de socrul meu. Am un socru de la care învăț foarte multe lucruri, care mă echilibrează, dar am în același timp și părinții mei mă echilibrează, care poate n-au citit la fel de mult cuvântul. Dar este tendința aceasta a tânărului de a rezolva mult mai repede lucrurile, de a rezolva într-un mod mult mai simplist, nu într-un mod poate întotdeauna spiritual, într-un mod solemn. Chiar de multe ori mă văd pe mine, merge și așa. Și atunci, este un pericol foarte mare.
Cum spuneam, aceste decizii duc la pierderea sensibilității cugetului.
Corect. Hai să fim serioși. De multe ori citim Biblia și luăm, eu vorbesc și în dreptul meu, de multe ori luăm din Biblie ceea ce ne place, ceea ce vedem că se pliază bine cu viața noastră, anumite lucruri spun nu se potrivesc pentru mine, este pentru X, Y sau Z. Și se poate chiar acele lucruri să fie importante pentru mine. Nu oare vine și o comoditate a studiului, a cercetării lucrurilor? Nu suntem cumva poate mai superficiali?
Cumva i-ați lăudat pe cei în vârstă, spunând că sunt mai înțelepți în deciziile pe care le dau sau le iau și, de asemenea, în sfaturile pe care le dau către cei tineri.
Până aici,
ei îți pot să greșească.
Dar în modul în care ei vor să ni le transmită, modul în care vor să ni le spună, uneori este un mod care nu ne câștigă pe noi. Ce ne pierd?
Ei pot să greșească.
Ei pot să greșească. De aceea îmi place gândul acela foarte frumos care spune, când o mamă sau un tată vor să disciplineze copiii, Dumnezeu spune, înainte de a face lucrul acesta, pune genunchiul jos și vezi unde ai greșit tu. Înainte ca o persoană netată să mă mustre, să-mi spună un lucru important, așa cum îl vede el, să facă lucrul acela pe care și el l-a învățat și l-a uitat. Care este modul, Doamne, să-i spun? Cum să-i spun? Cum să procedez? Poate e bine să-i dai un măr tânărului, să-l inviți la o plimbare, să te apropii de el, să ai un mod în care să nu-l deranjeze. Și poți să faci lucrul acesta. Să nu uităm bunicii cum se poartă cu noi nepoții, cu copii. Au un alt mod. Chiar spun de multe ori copiii, parcă te porți mai frumos cu ei decât cum te-ai purta cu noi în copilărie. De ce pierd uneori din vedere acest lucru? Deci și ei poate să piardă anumite lucruri. Am avut chiar o persoană netată care am fost la o întâlnire și îmi spunea, zice, aș vrea să fac acest lucru. Erau vorba niște cărți, vrea să le ardă. N-am înțeles motivul. Am zis, bun, luați-le dacă doriți să le ardeți. Iar după amiază a venit și spune, mi-a spus, zice, știi, azi am avut o lecție dură din partea ta. Modul în care nu mi-ai răspuns, modul cum ai procedat, am greșit, cărțile sunt bune, iartă-mă, mi-a luat o gura pe dinainte. Ce frumos, ce frumos poate lucra un tânăr cu o persoană netată. Că și noi vom ajunge acolo.
Bun, rămânând în același registru al discuției, cum poți sau ce ar trebui să faci tu ca și creștin ca să crești în manifestările acestea de sfințenie practică? Și viața ta să se dovedească a fi o scară, da, pe care urci treaptă cu treaptă și nu privești în urmă la momentul când l-ai cunoscut pe Dumnezeu și spui ce credincios eram atunci. Cum să faci să urci treptele acestea ale credinței și să o sfârșești bine în final?
Avem capitolul 20 din 2 Cronici unde Iosafat își readuce aminte de relația frumoasă pe care o avea cu Dumnezeu la începutul conducerii împărăției. Și este foarte frumoasă întrebarea aceea pe care o pune, nu știu ce să fac. Perioada aceasta prin care trecem acum m-a învățat foarte multe, dar un lucru mi l-a stabilit clar, aceea de a mă ruga, aceea de a persista în rugăciune, aceea de a-L ruga pe Dumnezeu să-mi arate ce greșeli am înaintea Lui, unde greșesc, unde trebuie să schimb, aceea de a-L ruga pe Dumnezeu să mă învețe să iubesc pe aproapele meu. Este deosebit pasajul acesta în care el ca împărat în fața poporului, în fața armatei, el care până acum avea soluții, avea planuri, care le ducea înaintea lui Dumnezeu gata, stabilite, vine și spune, nu știu ce să fac, dar știu un lucru, că trebuie să mă rog, să țin post și să slujesc prin cântare. Extraordinar lucrul acesta. Pentru mine este de multe ori o încurajare, o încredere și încerc să o transmit și altora.
Spunem lucrul acesta când ajungem la o anumită vârstă și ne detașăm de elementele acestea tehnice sau un tânăr de astăzi care folosește rețelele sociale și care este dependent de ele, pentru că observăm tendința aceasta a tinerilor, ar mai putea aceștia să aibă aceste practici religioase pe care dumneavoastră le spuneți și care întăresc o relație cu Dumnezeu, se poate dezlipi de aceste elemente tehnice și să se alipească mai mult de cuvântul pe care să-l citească, practica rugăciunii, mersul la biserică, regulat? E
da.
Posibil?
Este posibil. Aici e frumos răspunsul care îl dă Iahaziel. Spune, ascultați voi, Iuda și locuitorii din Ierusalim. Eu cred că este foarte importantă rugăciunea de mijlocire. Nu s-a rugat numai Iosafat, s-a rugat și poporul. Eu sunt sigur că în poporul lui Dumnezeu, chiar dacă mulți erau neascultători, au fost persoane care au rămas credincioase și au strigat zi și noapte către Dumnezeu. Eu cred că rugăciunea de mijlocire vis-a-vis de tineri, de a-i pune pe tineri în rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu, vor avea ca răspuns o schimbare deosebită în viața tinerilor. Acum, poate mai târziu, dar poate sigur în momentul în care Dumnezeu îl hotărăște ca fiind cel mai bun. Să nu uităm lucrul acesta nici de Asa, tatăl său, nici de mama lui Iosafat. Sigur, au fost părinți care s-au rugat, care au vrut să-i transmită valori. Eu pun pe seama acestei rugăciuni cel mai mult, ca să spun așa, îi dau putere, pentru că este un privilegiu. Acela de a mijloci pentru aproapele meu. Trebuie să facem lucrul acesta.
Da, să vedem cum îi putem determina pe tineri să se apropie de acest cuvânt ca să găsească bogăție în acest cuvânt.
Nu este ușor.
Nu este ușor. Avem un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Pași la Domnul Iisus, bună ziua!
Bună ziua!
În Evanghelia lui fratele Pavel de la, după Tiet, către Tiet, da?
Da.
Versetul 5 spune așa, că te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi preazbiteri în fiecare biserică sau cetate. Că la noi se pune femei și nu bărbați. Biserica noastră adventistă, de exemplu, pune femei. Sau și la catolici, și la alții, și la alții.
Da.
Vă rog să
comentați. Pentru întrebarea dumneavoastră.
Mulțumesc. Vă mulțumesc.
Cu drag. Unele întrebări care nu se pliază exact pe profilul subiectului pe care noi îl dezbatem ar putea să ajungă foarte bine la vremea întrebărilor, la emisiunea Vremea Întrebărilor, pentru că acolo se dau răspunsuri la întrebările pe care noastră le ridicați din întreaga scriptură. Într-adevăr, Tit 1 cu 5 spune, te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai este de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Prezbiteri, trebuie să fie doar bărbați sau pot fi și femei?
Răspundem la această întrebare care eu cred că trebuie să respectăm ceea ce a rânduit Dumnezeu și cum a rânduit Dumnezeu. Iar dacă, iarăși revin la rugăciune, dacă văd o problemă, constat o problemă, că constat că anumite lucruri nu se mai pliază conform cerințelor lui Dumnezeu, rolul meu este de a mă ruga și de a vedea ce pot să fac. Este clar ca și în dreptul lui Iosafat, ce trebuie să fac? Am un cuvânt de spus, pentru că se poate cuvântul meu să aducă mai mult foc decât faptul că este o femeie, este o soră și nu este un frate. Deci, eu așa gândesc lucrul acesta.
Cuvântul lui Dumnezeu poate să vină și prin linia masculină, dar și feminină. Avem exemplu în Sfânta Scriptură de femei care au fost alese de Dumnezeu ca să transmită un mesaj către popor.
Da, corect.
Și prin urmare, ele nu pot fi excluse.
Corect, nu am... Mă referam la faptul de prezbiter când ați folosit la asta. Da, sunt femei care au răspuns și care au răspuns chemării, chiar femei păgâne care au dat o mărturie înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor deosebită.
Vreau să discutăm despre altceva și anume, ținând cont de acest mod de a lucra a lui Dumnezeu cu oamenii, observăm în 2 Cronici 17 cu versetul 6, că se spune în dreptul lui Iosafat că inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului. Inima sa. Încerc cumva să aplic, aș spune, versetul acesta în zilele de astăzi și întreb. Tu, ca un creștin, poți să-ți întărești inima în căile Domnului sau acest lucru îl poate face doar Dumnezeu în dreptul tău?
Eu cred că lucrul acesta, lucrarea aceasta, de fapt, în căile Domnului, ca să definim puțin, a face o lucrare, un lucru, o faptă, a avea gânduri conform căilor Domnului, înseamnă ca orice pornirea mea, orice gând, orice vorbă, să fie după vorba lui, să fie după voia lui Dumnezeu. Întărirea aceasta a inimii nu poate face decât Dumnezeu. În urma ascultării mele, în urma credinței mele în Dumnezeu, El mă întărește și îmi dă această posibilitate ca atunci când trec printr-o experiență similară sau trec alții prin experiențe similare, să pot să fiu ori un exemplu, ori să merg direct la El și să cer sfat pentru noua situație. Dumnezeu face lucrul acesta. Dumnezeu întărește pașii omului. Este o lucrare pe care o face Dumnezeu. E o lucrare deosebită.
Și există și un răspuns la această inițiativă pe care Dumnezeu o are, este răspunsul omului. Când inima ți se întărește în căile Domnului, totul îți merge bine?
Da. Tot cuvântul lui Dumnezeu ne ajută foarte mult dacă ne vom duce în 2 Cronici, capitolul 15, voi merge puțin la Asa pentru că spune un lucru foarte bun referitor la lucrurile acestea. În versetul, capitolul 15 din 2 Cronici, versetul 6, vorbește despre strâmtorări, spune că un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăți, pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmtorări. Deci, orice strâmtorare prin care trecem este cu îngăduința lui Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie aceste strâmtorări, îngăduie aceste furtuni în viața mea, îngăduie aceste situații în viața mea, ca să nu se vadă El, pentru că El știe alegerea mea, ca să vadă unde mă aflu, ca să văd ce mai am de schimbat, ca să văd ce trebuie să mai schimb în relația mea cu Dumnezeu. Poate am rătăcit, poate m-am îndepărtat. Pentru că El spune mai departe tot în acest capitol, dar voi, cei care mergeți pe căile Domnului, întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Pentru că, îi spune foarte frumos lui Asa, în versetul 6, în capitolul 2 Cronici 16 cu 6, că Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe cei care o inimă este întreagă a Lui. Ce înseamnă a fi inima, ce spunea mai devreme? A nu te teme prin ceea ce treci. A nu te teme ce se întâmplă în lucrul acesta. Pentru că știm un lucru, toate se întâmplă la porunca Lui.
Deci când ești mai aproape de Dumnezeu, s-ar putea să fii mai tare tulburat de evenimentele vieții.
Da, se poate să fii mult mai tulburat. Pentru că te întreb, de ce permiți, Doamne? Când tu vezi calea mea, vezi cum merg.
Dar scopul este unul nobil.
Scopul este unul nobil, pentru că, să nu uităm, în furtună, nu era importantă corabia, în primul rând, ci era importantă încărcătura. Dumnezeu avea un scop nobil cu ei. Dorea să-i apropie mai mult și să-și pună toată încrederea în Dumnezeu.
Privem și asupra unui alt capitol. Citim în 2 Cronici, capitolul 20. După aceea, fiul lui Moab și fiul lui Amon au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Este iarăși o declarație de război.
Da.
Au venit și au dat de știre lui Iosafat, zicând, o mare mulțime înaintează împotriva ta dincolo de mare, din Siria. Versetul 3, și vreau să-l comentăm. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Sunt două cuvinte aici, care sunt piloni principali în experiența spirituală a lui Iosafat. Reacția lui, prima reacție este de frică, și apoi încredere în Dumnezeu. Cum am putea să le armonizăm? Este de fapt frică, frica îl determină să se prindă de Dumnezeu, este de fapt o încredere neclintită a lui Iosafat, ținând cont de toate experiențele trecutului, de toate momentele pe care le-a trăit împreună cu Dumnezeu până atunci, este de fapt doar încredere în Dumnezeu?
Cred că cel mai bun exemplu să ne gândim la noi când apare o astfel de situație în viața noastră și noi suntem un cercetător ai cuvântului, oameni ai rugăciunii, oameni care încercăm să-i ajutăm pe aproapele nostru. În momentul când se întâmplă lucrul acesta, când Dumnezeu îngăduie lucrul acesta în viața mea, care este prima reacție? Este de temere, de frică. Ce se întâmplă? Dar pe urmă, când încep să-ți vină în minte frumos, când aș putea să spun mai frumos, când Dumnezeu îți aduce aminte de pasaje întregi în care El a promis că El face rana, că El o vindecă, că El va fi cu tine, că El nu te va lăsa și care are un scop din fiecare lucru pe care îngăduie în viața ta, deja încep să vezi o licărire, încep să vezi lumina, încep să vezi dincolo de deal că Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu nu te lasă să fii singur în această furtună. În același timp, cred că erau mai rămăseseră frământările după situația cu Ahab. Sigur, când am greșit, ne vin în minte și să nu uităm că cel rău ne va aduce aminte în astfel de situații, nu lucrurile bune, lucrurile rele. Îți mai aduce aminte ce ai făcut. Poate Dumnezeu nu te-a iertat. Sigur nu te-a iertat.
Acum pedepsește Dumnezeu.
Și acum Dumnezeu sigur te pedepsește, sigur vrea să-ți facă un rău. Ce faci? Dar lucrul acesta vine în contradicție cu partea din 17, capitolul 17, spune că Domnul băga groază în astfel de popoare. De ce Dumnezeu nu mai bagă groază acum? Ce se întâmplă? N-ai spus tu, Doamne, când vom face o reformă în popor, cât ne vom îndrepta spre Tine privirile, cât vom căuta ca viața noastră să Te caute, să Te găsim, să fim împreună cu Tine, ce faci? De ce îngădui? Cred că au fost multe întrebări în viața lui. Îl vedea și pe fiul său, comportamentul său. Și totuși și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. Facem și noi întotdeauna lucrul acesta sau rămânem sub temere, gata, Dumnezeu m-a părăsit, nu mai este cu mine, ia uite cât sunt, cum voi proceda, cum voi face, lucruri grele.
Dacă ar fi să privim la armata pe care o avea Iosafat, capitolul 17 spune, este o cifră interesantă aici, 1.160.000 de soldați pe care dispunea și cu toate acestea nu se orientează sau nu se îndreaptă către ei spunând noi suntem o forță și orice popor care declară război împotriva noastră este în pieire. Ci pur și simplu își dă seama că nu se poate baza pe 1 milion și ceva de oameni, ci mai degrabă alege să se bazeze pe Dumnezeu.
Da, îi vreau să spun vis-a-vis de această perioadă prin care trecem de anul trecut, din martie, și vreau să spun, dacă sunt tineri care ne ascultă, nu citiți Biblia pe sărite. Eu am fost unul dintre ei și mulțumesc lui Dumnezeu pentru această perioadă. Citesc Biblia la rând. În momentul când mă gândesc că am doar 1.160.000, mi-aduc aminte că Gedeon a avut 300. Mi-aduc aminte că Saul mai avea 600 și dacă ar fi știut clar întâmplarea din viața lui Gedeon, n-avea de ce să se teamă. Dacă știa o grămadă de întâmplări în care Dumnezeu și-a arătat puterea, puterea în ce sens? Să credem în El, să avem o relație cu El, să nu ne temem. De aceea este foarte importantă citirea Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că aici îl regăsim pe un Dumnezeu biruitor, un Dumnezeu care poate să rezolve orice situație. Și ne-ar trebui să avem temeri. Și chiar dacă uman, sub influența păcatului, mai avem astfel de temeri, Dumnezeu le poate stinge, ne poate da pace și liniște prin furtuna prin care trecem.
Iată că Dumnezeu mai permite unele situații în viața lui Iosafat ca să-l desăvârșească, să-l ajute să aibă un traseu spiritual potrivit și așa cum ați spus mai devreme, a început bine și termină bine, pentru că se încrede în Dumnezeu. Aș vrea să vă mulțumesc pentru prezență, domnule Răzvan Cadar, și pentru aceste răspunsuri. Dragi telespectatori și radioascultători, vreau să citesc acum la final un verset biblic care transmite faptul că dacă Dumnezeu permite lucruri nepotrivite în viața noastră, cu toate acestea, El este de partea noastră. În 2 Cronici 20:17, în declarația aceea de război, primește asigurare Iosafat. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Așa lucrează Dumnezeu. Este bun cu noi, de aceea merită să ne supunem Lui și să îl ascultăm în tot ceea ce dorește El să facem. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!